pus serios sub semnul întrebării orice progres în negocierile de pace cu Israelul.
Unul din paradoxurile vizitei este că Rusia, pe de o parte, vrea să se poziționeze drept cel mai calificat mediator între Hamas și Occident, în parte datorită experienței pe care o are cu o însemnătate minoritate musulmană din Federația Rusă. Ca să nu uităm și de experiența sovietică a multor oficialități ruse de azi.
Pe de altă parte, sublinează expertul american Paul Gobble, Moscova duce o politică din ce în ce mai opresivă împotriva aceleiași minorități musulmane din țară. Cum se îmbină cele două ipostaze? Interviul acordat de Paul Gobble, corespondentei Europei Libere la Washington, Julia Corvin, este rezumat de Oana Serafim.
Corespondenta Europei Libere la Washington l-a întrebat mai întâi pe analistul politic Paul Gobble cum poate explica aparenta contradicție între starea de nervozitate resimțită la nivelul populației ruse față de creșterea influenței islamului în Federația Rusă și faptul că liderii de la Moscova îi primesc cu brațele deschise pe liderii Hamas, Paul Gobble.
Poziția guvernului rus față de Hamas este explicabilă în termenii politicii pe care Rusia o face de mult timp în Orientul Mijlociu. O politică de dezbinare și care încearcă să slăbească influența americană. Nu cred că aceiași oameni care se întâlnesc cu liderii Hamas iau și deciziile despre ce să facă cu musulmanii din Federația Rusă. Cred că guvernul rus rămâne să revigoreze un stat care nu funcționează și părți diferite ale guvernului fac o anume politică, iar alta. A căuta să găsești consistență în politica Moscovei este o greșeală și această contradicție nu trebuie să surprindă pe nimeni.
Credeți că liderii Hamas știu ce se întâmplă în Rusia cu musulmanii? A întrebat corespondenta noastră.
Cred că oamenii din Hamas știu foarte bine că guvernul rus nu se poartă atât de minunat cu musulmanii. Cred că asta este bine cunoscut în întreaga lume musulmană. Cred că părerea generală este că guvernul rus are o atitudine mai degrabă negativă față de islam, dar dacă acum ne ajută, este în regulă. Lumea musulmană este foarte diversă. Hamas, cu o conducere religioasă, are și o mulțime de persoane care sunt puternic seculare. Asta nu înseamnă că acești oameni sunt moderați. Asta înseamnă doar că nu religia îi face să acționeze.
Analistul Paul Gobble, la masa rotundă la care a participat la Washington, la sediul postului nostru de radio, a afirmat că în această vară ar putea avea loc violențe împotriva musulmanilor din Rusia și s-a referit la Tatarstan. Corespondenta noastră l-a întrebat pe ce se bazează când face astfel de pronosticuri, Paul Gobble.
Există anumite tendințe care sunt foarte descurajatoare. Creșterea activității poliției, folosirea testelor psihologice împotriva musulmanilor, fabricarea de probe false, mărturii false. Toate astea au făcut ca mulți oameni să fie foarte, foarte mânioși. Și, din punct de vedere istoric, oamenii trăiesc cu impresia că musulmanii de pe Volga Mijlocie, tătarii și bașchirii, acceptă situația. Dar cred că am ajuns la un punct în care acest lucru nu mai este adevărat și oamenii devin atât de mânioși încât încep să-și exprime mânia.
A declarat Europei Libere analistul american Paul Gobble, astăzi vicedecan al Universității Concordia din Tallinn.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a respins interpretările din presa moldoveană potrivit cărora declarația ambasadei legată de cazul pasat ar fi un amestec în treburile Republicii Moldova. Consumatorii casnici de gaze naturale vor primi compensații pentru prețurile majorate. Ultima rundă de negocieri 5+2 privind Transnistria a fost un nou eșec. Data următoarelor negocieri nu a fost stabilită.
Iar în actualitatea internațională, cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața în noi violențe la Bagdad. Președintele american George W. Bush a declarat în cursul unei vizite surpriză la Kabul că este încrezător că liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, va fi adus în fața justiției.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Ambasada Statelor Unite la Chișinău, vă reaminteam cu puțin timp în urmă, a respins speculațiile presei moldovene că intervenția de luna trecută privind cazul Passat ar reprezenta un amestec în treburile interne ale Republicii Moldova sau o încercare de influențare a justiției.
După cum se știe, avocatul lui Valeriu Passat a contestat deja sentința prin care mandantul său a fost condamnat la 10 ani închisoare și a precizat că în caz că nu va avea succes în instanțele din Moldova, va duce cazul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Dacă Parlamentul nu ar fi respins un amendament la Constituție, un astfel de caz ar fi dus înainte de CEDO la Curtea Constituțională din Republica Moldova. Proiectul ca ultima etapă națională a unei plângeri să fie totuși Curtea Constituțională nu este îngropat, au fost de părere experții adunați la Chișinău pentru un seminar pe tema accesului direct al cetățenilor la Curtea Constituțională, relatează Vitalie Dogaru.
Problema accesului direct al cetățenilor la Curtea Constituțională nu s-a consumat odată cu respingerea inițiativei de către Parlament, consideră președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș. El spune că accesul cetățenilor la această instanță va asigura protejarea drepturilor acestora în țară, fără implicarea instanțelor internaționale.
S-a rezolvat și mai operativ problema. Nu 3, 5 sau chiar 7 ani, cum este acum la Strasbourg. Ar fi și mai puțin costisitor. Pentru a primi o consultație trebuie să plătească la 40 până la 150 de euro, iar ca să prezinte un dosar la Strasbourg, de la 1.000 până la 15.000 de euro.
Victor Pușcaș respinge presupunerea experților care susțin că introducerea plângerii constituționale ar însemna limitarea accesului cetățenilor moldoveni la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Mai puțin optimist este însă președintele Asociației Obștești Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. El califică inițiativa de a investi Curtea Constituțională cu dreptul de a examina plângerile și cererile cetățenilor drept una revoluționară, dar este de părere că odată cu această posibilitate nu vor fi soluționate și problemele.
Respectarea dreptului omului nu ține de competența unui singur organ. În genere, statul trebuie să fie preocupat ca toate autoritățile sale să lucreze ca să fie cât mai puține cazuri de violare a dreptului omului.
Nagacevski afirmă că actuala componență a Curții Constituționale nu va reuși să reacționeze la avalanșa de sesizări, ceea ce va face ca această instituție să solicite fonduri suplimentare, precum și mărirea numărului de judecători și asistenți. Curtea Constituțională Federală din Germania primește anual peste 5.000 de plângeri constituționale. 16 judecători și 64 de colaboratori științifici reușesc să răspundă la toate acestea în aproximativ un an de la data înregistrării cererii. Această instituție este supra-solicitată cu plângeri din partea cetățenilor, afirmă profesorul Hans-Hugo Klein, fost judecător al curții, care subliniază că pentru a facilita munca judecătorilor și a urgenta studierea cazurilor, trebuie să existe și o procedură foarte clară de acceptare a cererilor.
Dacă există posibilitatea de a te adresa la Curtea Constituțională, trebuie să existe și proceduri prin care ar putea fi respinse cererile nefondate sau cele abuzive.
Avocatul Vitalie Nagacevski declară că Republica Moldova ar trebui mai întâi să elaboreze întreg setul de legi necesare unei justiții independente, după care să garanteze cetățenilor accesul la Curtea Constituțională.
Acest proiect de lege a fost unul imperfect și nu era însoțit de un concept care ar arăta cum urmează a fi reglementat accesul cetățenilor la Curtea Constituțională, de un complex de acte normative și legi.
Proiectul de lege pentru modificarea Constituției a fost declarat nul la 29 decembrie 2005. Inițiativa legislativă a fost lansată de către președintele Vladimir Voronin și a fost susținută de fracțiunea Partidului Comuniștilor. Cu toate acestea, documentul nu a întrunit numărul necesar de voturi. Proiectul de reformă a fost sprijinit doar de către deputații comuniști. Ceilalți membri ai legislativului s-au declarat împotrivă. Fracțiunea Partidului Comuniștilor a promis că va reveni asupra discuțiilor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Cum s-ar putea evita reluarea eșecului electoral de la Chișinău, unde 3 runde de alegeri locale au fost anulate din cauza absenteismului?
Răspunsul ar urma să-l dea o cercetare sociologică realizată de Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept de pe lângă Academia de Știință a Moldovei. Cercetare finanțată de Comisia Electorală Centrală. Cu mai multe informații de la Chișinău, Elena Cioina.
Noi dorim să identificăm din ce cauze nu participă în masă la scrutinul electoral și să identificăm încercăm anumite soluții pentru a minimiza acest fenomen. El, bineînțeles, că nu va putea fi lichidat întru totul, că așa este o tendință generală.
Astfel a formulat sarcina cercetării Victor Juc, lector la Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept. El a evitat să numească executorul cercetării care va trimite operatorii în teren, dar a precizat că este o companie cunoscută specializată în sondaje. L-am întrebat de ce institutul pe care îl reprezintă nu face el acest studiu.
Noi de câteva ore am fost învinuit că suntem o instituție de stat și chipurile am fi angajați politic și nu vom prezenta rezultatele dorite. Din această cauză noi am angajat o organizație non-guvernamentală și noi am dat de acord în plus ca să fim monitorizați de către un expert extern și cred că dubiile vor dispărea.
Juc a adăugat că institutul a venit cu propunerea realizării unui asemenea sondaj încă din vară, însă Comisia Electorală Centrală nu a luat-o în calcul, afirmând că este nevoie de alegeri locale repetate. Juc a spus că autorii studiului nu-și pun mari speranțe că după prezentarea datelor sondajului, situația se va schimba.
În primăvara anului 2007 vor avea loc alegeri locale ordinare și iarăși este acest risc ca să nu fie ales un primar general. Și venim cu propuneri. Ar fi unele amendamente la codul electoral pentru a facilita accesul la urnele de vot. Perfectarea listelor, spre exemplu. Pentru că mulți nu se regăsesc în liste, iar alții care de mult nu mai sunt pe acest pământ, încă mai figurează. Educațional, ar fi bine un curs de democrație în școli, în universități, fiindcă dacă pentru alegerile parlamentare studenților le se mai acordă o atenție, marea majoritate a cărora n-au vize de reședință în Chișinău. La alegeri locale, practic, toți uită de ei.
După prezentarea rezultatelor sondajului, CECUL, împreună cu Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept, vrea să organizeze o conferință internațională pe tema absenteismului. Amintim că anul trecut în Chișinău au fost organizate de 3 ore alegeri locale care au fost ratate din cauza prezenței slabe a alegătorilor. Codul electoral prevede o participare de cel puțin o treime din alegătorii cu drept de vot. Pentru organizarea alegerilor s-au cheltuit 6,5 milioane de lei, adică aproape jumătate de milion de euro. Pentru studiul sociologic de la bugetul de stat au fost alocate 68.000 de lei, la care se vor adăuga 20.000 de lei pentru organizarea conferinței internaționale privind cauzele absenteismului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Grupuri de studenți de la câteva instituții de învățământ superior din Republica Moldova s-au solidarizat cu cei care se opun campaniei naționale de combatere a infecției HIV-SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală în general.
Sub titlul Stilat, modern și protejat, campania este organizată de Fundația SIDA Est-Vest în colaborare cu Ministerul Sănătății și presupune distribuirea în discoteci a broșurilor cu informații, a calendarelor și prezervativelor. O campanie care a stârnit deja protestul unor asociații de creștini ortodoxi. De la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Oponenții campaniei, care se desfășoară de 12 săptămâni, consideră că ea aduce mai multe daune decât beneficii. Iurie Mihalache, student în anul 4 la Facultatea de Drept a Universității Libere Internaționale, este de părere că tinerilor li se inoculează ideea unui comportament libertin și non-abstinent. În plus, spune Iurie Mihalache, anticoncepționalele distribuite în cadrul campaniei nu corespund normelor în vigoare.
Prezervativele distribuite cu titlu gratuit nu au un termen de valabilitate indicat pe etichetă, ceea ce contravine grav prevederilor legii privind la protecția consumatorilor.
Viitorul jurist conchide că organizatorii campaniei ar încălca codul familiei prevederile convenției cu privire la drepturile copilului. Un alt student, Ghenadie Valuța, care studiază psihologie la Universitatea de Stat, se declară convins că sunt necesare campanii de profilaxie a bolilor sexual transmisibile și nu campanii de inițiere în materie de folosire a prezervativului.
Oricum, răspundind la aceste plante, le creăm senzația că asta este o normă socială. Când mănânci o mâncare, îi spui, asta e gustoasă, asta este amară. Aici nu se spune ce este rău, bine, ce este moral, imoral. Fă tot numai stilat, modern și protejat. În loc să se aplaneze problema împotriva cărui se luptă campania, ea mai tare declanșează.
Tatiana Dacancea, studentă la Universitatea de Stat ale Curso din Bălți, susține că zeci de părinți ai elevelor din oraș, cărora le-au fost distribuite gratuit prezervative, au depus plângeri pe adresa Ministerului Sănătății.
Și la noi, la Bălți, aceeași situație, au fost răspândite aceste pleante, adică se ignoră castitatea, abstinența, dar se impune doar punctul de vedere de folosirea prezervativ.
Solicitat de Europa Liberă, ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Ioana Babi, a declarat că campanii similare sunt desfășurate în mai multe țări din Europa, menirea lor fiind de a informa tinerii care reprezintă grupul de risc.
În toată lumea este absolut clar că grupurile de risc anume o constituie tinerii la vârsta de 18, 20, 22 de ani. Activitatea aceasta care se face nu în detriment, dar în folos sănătăților. Astăzi, cu mare regret, aproape 53% e formă de transmisie sexuală. Nu poate acest moment să nu ne îngrijoreze. Cifrele în ultimii ani cresc vădit și se afectează îndeoseb tinerii.
Ioana Babi afirmă că mesajele campaniilor destinate tinerilor sunt realizate în corespundere cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Reprezentantul Fundației SIDA Est-Vest în Republica Moldova, instituție care desfășoară campania Stilat Modern și Protejat, Olga Osaci, a declinat acuzațiile studenților pe motiv că, spune Olga Osaci, lotul de prezervative a fost procurat de către Banca Mondială și Fondul Global de Profilaxie a Tuberculozii și HIV-SIDA, iar pe ambalajul lotului era fixat termenul limită de folosire până în 2007. Statisticile oficiale arată că în evidența medicilor sunt peste 2000 de persoane infectate cu HIV. Cele mai multe se află în municipiul Bălți, raionul Dondușeni și în municipiul Chișinău. Experții spun că numărul real al celor infectați este de 10 de ori mai mare. Prin urmare, discuțiile în contradictoriu pe marginea campaniei de distribuire a prezervativelor și plantelor de culturalizare sanitară a tinerilor oricum își au efect benefic, pentru că pun în gardă societatea. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Sunt autorii moldoveni discriminați în raport cu cei români în manualele de literatură? Da, este părerea președintelui Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Victor Stepaniu, care a adresat recent Academiei de Științe de la Chișinău o propunere de revizuire a manualelor. Inițiativă comentată în minutele următoare de eseistul Vitalie Ciobanu. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Unul din flagelurile care izbesc Republica Moldova după dispariția Partidului Unic și al monopolului de stat asupra adevărului este scandaloasa ingerință a politicului în cultură. Îmi amintesc în această ordine de idei de un articol al lui Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, publicat într-un număr din decembrie 2005 al revistei România Literară, din care citez: de câte ori autoritatea, laică ori religioasă, statul ori biserica se apucă de critică literară, rezultatul este o dogmă, o cenzură sau o interdicție. Am închis citatul. Cunoscutul critic se referea la scandalul iscat de spectacolul după piesa Evangheliștii de Alina Mungiu, care a provocat sfânta revoltă a clericilor și o suspectă poftă de represiune din partea Consiliului Municipal Iași, orașul unde se jucase pretinsa blasfemie dramatică. Basarabia stă și mai rău cu libertatea de gândire. Aici, creația literară și științele umaniste au de luptat sizific cu reflexele comuniste și imperialist rusofile ale demnitarilor săi de stat. Acum câțiva ani, fostul președinte Lucinski se avântase într-o bizară polemică literară pentru a vedea instalate pe alea clasicelor din Chișinău busturile a doi vașnici trubaduri ai realismului socialist, Andrei Lupan și Emilian Bukov. Intenția sa a fost respinsă. Iată însă că dubioasa operă de recuperare simbolică a unei epoci de împilare a literaturii naționale își găsește continuatori în rândurile actualei puteri. Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură și Mass Media, a adresat recent o scrisoare Academiei de Științe din Chișinău în care propune revizuirea manualelor de literatură. Domnul Stepaniuc, autor al unui controversat tratat de istorie a Moldovei, deplânge în epistola sa marginalizarea unor condeieri moldoveni în favoarea scriitorilor români și pledează pentru reformularea manualelor de literatură potrivit principiilor istorismului, patriotismului și teritorialității. Inovația propusă de ideologul PCRM este în mod explicit ostilă criteriului valoric și structurării materiei de studiu pe genuri literare. Scrisoarea domnului Stepaniuc are anexată o listă de autori recomandați pentru utilizarea în manualele școlare. Lista cuprinde alături de câțiva clasici români de origine basarabeană, cum sunt Bogdan Petriceicu Hajdeu, Aleco Ruso sau Constantin Stere, și de scriitorii de azi, recunoscuți pentru aderența lor la literatura română, de felul lui Vladimir Beșleagă, Grigore Vieru sau Mihai Cimpoi, cuprinde, spuneam, o seamă de proletcultiști notorii. Amintiți-i deja Bucov și Lupan, Gheorghe Madan, autorul unui roman de proslăvire a haiducului comunist Kotovski, Grigore Adam, Arhip Cebotaru, Haralambie Corbu și alți propagandiști ai puterii sovietice în Moldova. În schimb, lipsesc, semnificativ, Eminescu, Creangă, Caragiale și marea masă a scriitorilor români din secolul 20. Să fim bineînțeleși, un șef de comisie parlamentară, cu atribuții specifice, are tot dreptul să se intereseze, să facă propuneri, să provoace dezbateri publice. Însă aici avem de a face cu o încercare de influențare politică a unui domeniu rezervat în exclusivitate exegeților și criticilor literari, singurii care au căderea să elaboreze ierarhii valorice și să inițieze revizuiri periodice de curriculum școlar. Revizuiri care să reflecte evoluțiile în branșă, nu reabilitarea unor principii de mult depășite și blamate de specialiști. A trimite liste canonice de autori, selectați după criterii complet arbitrare, reprezintă o astfel de ingerință politică. Înseamnă că orice partid ajuns la putere ar trebui să vină cu propria viziune asupra literaturii, cu propria garnitură de scriitori favoriți. În loc să muleze cultura națională pe calapodul strâmt al ideologiei comuniste, domnul Stepaniuc ar găsi un debușeu mult mai benefic energiilor domniei sale, dacă ar veghea la respectarea normelor democratice în domeniul pe care îl păstorește. Televiziunea de stat, instituție aspru criticată chiar în aceste zile de Consiliul Europei, prin vocea domnului Filipov, reprezentantul său la Chișinău, pentru cenzura politică pe care o practică. Dar, probabil, e mult mai ușor să faci retorică statalistă decât să contribui la depășirea imenselor decalaje care despart Republica Moldova de standardele Uniunii Europene. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Recent la București, un fost senator social-democrat, fost consilier apropiat al președintelui Ion Iliescu, anunța după câteva luni petrecute pe Banca Independenților că va intra în Partidul Popular Creștin-Democrat, fost Partid Național Țărănesc. Un spagat politic impresionant, poate pentru presa de la București, dar normal fără ecou în Republica Moldova. Dacă vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău și liderul Partidului Creștin-Democrat din Republica Moldova, Iure Roșca, nu ar fi dat publicității o scrisoare deschisă în care salută, citez, dorința de a se alătura familiei noastre creștin-democrate a senatorului Ioan Talpeș, pentru că despre el este vorba. Cine a fost? Cine este Ioan Talpeș? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Talpeș are 62 de ani și până în 1989 a lucrat ca istoric militar în cercul de cercetători din preajma lui Ilie Ceaușescu, fratele președintelui comunist. Cărțile și articolele sale predecembriste îl recomandă ca pe un apologet al comunismului ceaușist. Ulterior, Ioan Talpeș s-a aflat mereu în preajma fostului președinte Ion Iliescu, în primul și ultimul mandat al acestuia ca principal consilier, iar în perioada 92-97 ca șef al Serviciului de Informații Externe. La alegerile parlamentare din 2004, Ioan Talpeș a candidat pe listele Partidului Social Democrat și a obținut un mandat de senator, dar anul trecut, după ce Ion Iliescu a pierdut funcția de președinte al acestui partid, Talpeș a demisionat devenind independent. În ultimii ani, numele lui Ioan Talpeș a fost pomenit în tot felul de scandaluri, cum ar fi cele legate de trafic cu țigări, în care au fost amestecate serviciile secrete, dar și în operațiuni mai complicate, cum ar fi cele legate de Willem Mazăr, un înalt funcționar NATO arestat și condamnat pentru fals și tentativ de spălare de bani proveniți din afaceri cu droguri în Columbia. Talpeș, la vremea aceea, consilier al președintelui Ion Iliescu, l-a pus în legătură pe acesta cu omul de afaceri român Ovidiu Tender pentru o pretinsă investiție în România. Se pare că și privatizarea defectuoasă a rafinăriei Rafo Onești și beneficiile obținute de acolo de unii din clienții fostei guvernări ar fi fost influențate de Ioan Talpeș. Ioan Talpeș este, pe de altă parte, cunoscut ca fiind primul dintre șefii serviciilor secrete din România care a stabilit relații cu serviciile similare din zona euroatlantică, iar prin statutul său de consilier prezidențial a avut posibilitatea să-și lărgească cercul de amiciții politice din statele occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar astăzi la București s-a anunțat că intrarea lui Ioan Talpeș în Partidul Popular Creștin-Democrat a fost amânată de către conducerea acestui partid, până ce senatorul independent își clarifică relația cu fostul președinte al României, Ion Iliescu. Oricum, Partidul Popular Creștin-Democrat, fost Țărănesc, pare să fie acum pe calea unei fuziuni cu Partidul Democrat, ceea ce i-a făcut pe unii comentatori de la București să vorbească deja despre un partid prezidențial. Cu o scurtă revistă a presei din România, Tania Radu.
Florin Negruțiu regretă în ziarul Gândul că fuziunea dintre liberali și democrați nu s-a putut face. Ea ar fi permis realizarea, cel puțin pe a doua jumătate a mandatului, a mizelor importante, agricultură, sănătate, educație. Tot el spune însă că, dacă s-ar fi înfăptuit, fuziunea ar fi fost un dezastru, atât pentru liberali, cât și pentru democrație, din pricina politicii de racolare agresivă la care au trecut democrații. Ori, spune jurnalistul, cei mai mulți ajung în PD din oportunism. În aceste condiții, cităm din nou, înainte de a fi un mare partid popular, va fi vorba de un mare partid populist. Sub aspect doctrinar, Partidul Democrat ar fi un caz interesant, în opinia lui Cristian Pârvulescu de la Cotidianul. Analistul crede că PD ar trebui să aleagă acum între creștin-democrație și conservatorism, deși de creștin-democrație n-ar mai putea fi vorba după reacțiile anti-UDMR din ultima vreme. Referindu-se la așteptata fuziune dintre democrați și foștii țărăniști, numiți acum Partidul Popular Creștin-Democrat, Pârvulescu face conexiunea cu o altă fuziune ciudată din istoria PD-ului, cea cu Partidul Național, condus de fostul șef al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu. Ion Cristoiu sesizează în Jurnalul Național aspectele cinice ale construcției la care se lucrează. Liderul țărăniștilor, Gheorghe Ciuhandu, ar urma să cedeze viitorului partid titlul de noblețe contra funcției de vicepreședinte. Și Ziua vine cu detalii picante. Viitoarea formațiune politică va fi gata până în noiembrie și va fi dublată de formarea unei uniuni anticorupție, care să grupeze partide ce nu vor intra imediat în componența partidului prezidențial, cum este el deocamdată numit de comentatori, dar vor fi ținute pe aproape pentru eventuale întăriri ulterioare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amădarul, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Tăcerea oficialităților de la Chișinău în ajunul alegerilor din Bielorusia este penibilă, scrie în editorialul său din Flux publicistul Petru Bogatu. Dacă nu se aliniază la poziția occidentalilor, autoritățile moldovene riscă mult ca mâine, citez, să nu dea nimeni nici două parale pe demersurile lor favorabile integrării europene, citat încheiat. Ziarul de gardă de mâine comentează recentele declarații ale prim-ministrului Vasile Tarlev la ședința Colegiului Ministerului Afacerilor Interne. A lăsat pe seama Ministerului Afacerilor Interne monitorizarea programului de activitate a Guvernului și a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, așa cum crede că este necesar premierul Vasile Tarlev, nu înseamnă altceva decât a admite și a practica metode polițienești în gestionarea problemelor țării, consideră Ziarul de gardă. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Consiliul Municipal Chișinău a votat astăzi un proiect de decizie prin care i-a atribuit vicecomisarul municipiului Chișinău, Petru Corduneanu, un apartament cu 3 odăi. Consilierul PPCD susțin că procedura s-a desfășurat cu grave încălcări ale legislației.
Chișinovski Obozrevatel de mâine inserează un articol intitulat Patim Găgăuzie, Chișinăul divizează și stăpânește, despre disensiunile existente între Comrat și Ceadără Lungă. Tot Chișinovski Obozrevatel constată că în ultimul timp Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției verifică starea lucrurilor la mai multe bănci chișinăuiene. Aflăm că recent, la una din bănci, colaboratorii centrului au descoperit, citez, pe un cont care aparținea nu se știe cui, 242.000 dolari. L-am rugat și pe publicistul Ion Sclifo să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Dreptul Pravo.
Probleme stringente privind corupția ce se manifestă în instituții de stat și organizații private. În materialul Cod de conduit în universități se pune problema implementării unui cod de etică menit să contribuie la dezrădăcinarea acestui flagel din instituțiile de învățământ superior. Aceeași problemă a corupției este abordată și în articolele Robi și Păzea se fură pământul în raionul Căușeni și Ștefan Budă.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un interviu cu Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova. Interviu intitulat Războiul de pe Nistru nu a fost unul interietnic. Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine e consacrat istoriei Partidului Social Liberal din Republica Moldova, care, în opinia autorului, citesc, figurează în conștiința publicului mai mult prin conferințe de presă, citat încheiat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu revista presei de mâine se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou. Pe mâine!